Hvaljeni su si Marija, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u 6. emisiju Fides per muzika. Večeras je s nama jedna mlada, talentirana glazbenica, točnije magistra muzike, instrumentalistica i dobitnica mnogih glazbenih nagrada i priznanja. Katarina Kutnar, dobro nam došla i hvaljeni su si Marija.
Uvijek je, hvala na pozivu.
Nisam htjela sve otkrivati na početku, ali evo možeš nam se ti malo svojim riječima predstaviti.
Pa evo, ja sam Katarina Kutnar, imam 28 godina i završila sam violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Nakon toga sam studirala u Weimaru u Njemačkoj još jedan master sa profilom komorne glazbe i završila sam u Salzburgu na postgraduate-u.
Veliki opus samog obrazovanja. Dakle, violinistica, je li od uvijek bila violina prva ljubav?
Pa počela sam violinu već sa 4 godine, tako da zapravo je. Iako mama mi je pijanistica i profesorica klavira i ona je zapravo probala da vidi koji instrument mi leži, ali klavir nikako nije dolazio u obzir. Tako da violinu sam baš željala kao mala i točno se sjećam da su mi govorili, joj, ali to ćeš morat puno vježbat. A ja sam bila, ne, ne, sigurno budem i tog se sjetim svaki dan kada moram ponovo vježbat. Kao, zašto sam to rekla kao mala, ali da, baš zapravo sam to sama željala i eto, omogućili su mi, usmjerili su me i bodrili zapravo cijelim putem, tako da kad god je ono bilo teško i željela sam odustati, uvijek je bila, ne, završi još barem ovu godinu
da,
do
da,
kraja.
Da, da, klasika rečenica.
Tako da, evo.
Na kraju sada ti je drago.
Pa, je. Ima, naravno, mislim, svako zanimanje ima svoje i prednosti i mane, ali zapravo kad ovako pogledam, mislim da ne znam čime bi se drugi mogla baviti sada trenutno.
Onda te ni neću pisati zbog čega si odlučila postati glazbenica, jer je to ide kroz obitelj pa od da, mame, da. Je, ali i brat ti je isto tako Martin čelist, da. Isto glazbenik. Jeste od početka isto stalno svirali doma skupa, glupirali se i kao i danas što svirate skupa i kako je to izgledalo kod vas doma?
Nas doma je troje zapravo i svo troje smo svirali u osnovnoj i srednjoj školi. Znači, brat Jura je svirao klavir poslije udariljke, a Martin harmoniku i čelo. Tako da je doma kod nas stvarno bilo i glasno i stalno je nešto se sviralo. Ako ne mi, onda YouTube sa tim snimkama što mi trebamo sad naučiti. I obično su svi pitali, dobro, kako susjedi to trpe, ali imali smo evo sreću da nam je baka susjed, pa je baka trpila, a drugi najbliži susjedi su isto svi krenuli u muzičku, tako da su oni isto svirali trubu, violinu i klavir, tako da cijela ulica zapravo ječi, ali eto, nekako i lijepo je to bilo djetinjstvo, jer ono, kao dijete, kad ideš u tak još jednu dodatnu školu uz tvoju opće obrazovnu školu, nekako ta izvanastavna aktivnost te i razvije, a i na neki način imaš te druge prijatelje još s kojima, znači nemaš samo taj razred, nego imaš i društvo iz muzičke, tako da je zapravo to baš bilo dobro.
Jesi imala onda i od malena puno koncerata i priredbi i produkcija, putovanja?
Jesam, da. To je nekako taj život od početka. A prvo natjecanje bilo sa 7 godina sam već išla na prvo natjecanje. Tako da je baš je, krenulo opet, je rano, da. Ali mislim sada, evo, dok sam malo bila i u pedagogiji, baš vidim da je to jako dobra motivacija. Jer najčešće kad znamo koji nam je cilj, za što vježbamo i za što se pripremamo i djeca isto pogotovo, onda nekako lakše se vježba i lakše to vrijeme provedeno doma uz instrument je efikasnije. Jer na neki način kao znaš da se sad pripremaš za nešto bitno, a nije da samo održavaš neku rutinu vježbanja.
Evo, ti si nam prva instrumentalistica u gostima. Evo, u slučaju violinistica. Možeš malo opisati slušateljima kako funkcionira violina, kako je zapravo teško i zahtjevno svirati taj instrument?
Jako je puno ulaganja. Što se tiče financijski, tako i živaca i energije. Ali pogotovo zato što je violina je lijep instrument i lijepo zvuči kada se zna dobro svirati. Mm-hmm. Ali da se dođe do tog stadija, pa jedno prvih 10 godina ne zvuči dobro.
Mm-hmm.
Tako da tko god želi ići tim putem mora znati da prvih 10 godina će biti muka i kalvarija. Ali zapravo na kraju je nekako ljepši.
Mm-hmm.
Znamo da dođe na kraju do tog ljepšeg trenutka.
Mm-hmm.
A ovako inače isto znaju ljudi reći da je to skup sport.
Mm-hmm.
Što se tiče ulaganja, jer to, znači, samo kupiti instrument nije jedan instrument. Znači, za vrijeme, mi dok rastemo, raste instrument. Znači, barem jedno 5 violina trebaš kupiti da bi došao do kraja. Žice, konstantno ulaganje, stalno neki popravci. Što se tiče samog instrumenta,
jako
puno ulaganja. A što se tiče obrazovanja, to smo uvijek išli na masterklase svako ljeto, neki seminar. Svake zime neki seminar, tako da zapravo svi praznici su bili još dodatno. Da,
konstantno usavršavanje.
Konstantno, da.
Mm-hmm. Baš mi je to bilo iduće, koliko se zapravo trebaš odricati svega i ulagati da bi bio jedan ono solidni, dobar glazbenik, u ovom slučaju violinist.
Da,
puno je toga.
Puno, baš puno.
Mm-hmm.
Mislim da mi rijetko to opće iznosimo na van,
mm-hmm.
jer nam je to kao pa normalno da ideš
da.
I onda drugi ljudi to ne znaju ni cijeniti
mm-hmm.
na neki način, jer ni ne znaju koliko skijanja, nismo nikad išli na skijanje, jer si uvijek išli na seminar iz violine. I ono, i ne znam, subote, vikendi, to je uvijek... Jako puno tog odricanja u tom trenutku kada ti je bitno sad ići na neki rođendan ili nešto, a ti moraš raditi nešto drugo jer ti je natjecanje za dva dana. Ali nekako mislim da ono, uz dobru organizaciju, moji doma i baka i mama su baš onako štreberski radile raspored, tako da smo mi stigli, ne mogu reći da nismo živjeli život sa strane, naravno da jesmo. Ali ono, da, bilo je nekih kompromisa koji se moraju napraviti.
Naravno, da. Kao i svemu, ali ja mogu reći da u glazbi stvarno ima dosta toga.
Da.
Spomenula si natjecanje od 7. godine, a ja ću sada otprilike nabrojati nekoliko nagrada koje si osvojila. Nagrada Ferdo Livadić, Darko Lukić, Vaclav Hum, Stjepan Šulek, Trektorova nagrada, tu je također bil Papandopulo, vjerojatno HDGPP, ali tu je bila jedna baš velika nagrada, to je nominacija za Porin, za najbolji klasični album i za najbolju skladbu. To si osvojila, evo možeš nam reći malo nešto više o toj nagradi.
Da, pa evo nedavno smo baš snimile CD, Katarina Krpan i ja. I imali smo 5 nominacija za Porina, gotovo u svakoj kategoriji za album klasične glazbe i to je stvarno bila velika čast.
Mm-hmm.
Na kraju smo dobili 2 Porina za najbolju produkciju i za najbolju obradu tonskog zvuka, ali imali smo i čast također svirati na toj dodjeli Porina, tako da je to baš bilo... Na neki način čudno, a na neki način lijepo, zato što je obično izvođači koji sviraju na dodjeli Porina su sve pop,
da.
Većinom pop i možda bude jedna neka vrsta, recimo jazz kompozicije i ovo je bilo baš da su sad željeli klasičnu glazbu.
Da, rijetko se čuje, da.
Stvarno rijetko, još pogotovo u live prijenosu, jer najčešće ta kategorija klasične glazbe. Znam da i duhovna glazba isto je rijetko bude u live prijenosu.
Da.
To uvijek ide u izboru koji ide prije.
Da. Jel bi osim Porina htjela izdvojiti još neku tebi dragu nagradu?
Ha, nagrade meni nikad nisu baš pretjerano drage bile.
Aha.
Iako znam da je to uvijek pitanje. To svi pitaju, to pitanje. Ali lijepa je to potvrda za taj neki trud i odricanje koje smo radili. Ali većinom te nagrade uvijek nose sa sobom neku vrstu i odgovornosti i ljubomore. I to se sve nekako navuče na to isticanje nepotrebno kroz te neke nagrade. Mm-hmm. Tako da meni je ovako što se tiče tih nagrada, većinom uvijek nakon toga je bilo baš neko teže razdoblje nakon svake nagrade.
Da, uvijek se kao moraš dokazati, ti si sad, ne znam, osvojila neku nagradu. E sad, na njezinom koncertu očekujemo da. Savršenstvo.
Da, pa je.
Veliki pritisak.
Pritisak, jako veliki i stres i ne znam, većinom te nagrade nije, ne znam, to je, bude onako, dobiješ diplomu, papir i poslije se pitaš ono, pa nije to nešto što mene definira.
Naravno, naravno.
Taj papir, ali ono, kao imaš ga, skupljaš ga jer možda će jednog dana trebaš za nešto. Ali da, ne znam, tako da natjecanja su dobra samo zbog tog procesa našeg vježbanja i truda, a sad na kraju ako bude nagrada, ne bude, nije to...
Dobro, ali svakako se može lijepo pohvaliti jer ne može opet svako osvojiti svaku nagradu, tako da se tu dosta i vidi tvoj trud i odricanja i ulaganja.
Pa da, da je.
Kad se pripremaš za koncert, jel postoje neke prepreke, ono kao da sad joj želim odustati, ne da mi se više, koliko postoji toga zapravo?
Jako puno. Jako puno, jer kod nas je često to pitanje treme i ne znam, kao neki strah pred nastup, ali nije to, ja ne bih rekla samo trema, nego baš toliki je pritisak, baš i stres, ne samo zbog toga što mi mislimo da nećemo sad dobro odsvirati, ćemo nešto pogriješiti ili ne znam šta, nego jednostavno se takva okolina se stvori. I mi imamo neku potvrdu, imamo neko mišljenje da mi sad moramo biti najbolji na svijetu. Kad sviraš, to sad mora biti. Tako nekak se stvori ta atmosfera da greške nisu dopustive, da ne znam. I to baš, mislim, na kraju, čak i ako neko nešto pogriješi i završi, niko to sad ne osuđuje.
Naravno,
toliko. Da. Ali da. Nama u glavi je taj neki pritisak. I zato je baš jedno od stresnijih zanimanja, jer na van to izgleda sve divno, lijepo i krasno, mi obučemo haljinu, to našminkaš se, slikaš se i svi su onak sretni, ali zapravo sve te borbe koje prolaze muzičari prije, i psihički i fizički, najčešće se razbolimo prije zato što sad ti je baš teško i tijelo isto ne može izdržati taj pritisak. Psihički mislim da oni koji nemaju vjeru nikakvu, ti ljudi, ja ne znam kako oni izdrže uopće, jer ne znam što ih drži, jer vjerojatno...
Je li se prekriču prije koncerta?
Pa, oni vjerojatno, ne znam da još kako,
da.
Šta rade i kako prežive i što ih drži, ali mislim da je baš... Teško, jako težak taj proces. Meni se često dogodi da baš želim odustati, kao hvala lijepa, neću. Ali, ma ne, na kraju uvijek nekako imaš tu odgovornost, naravno da ćeš doći, da ćeš odsvirati i moraš, ideš do kraja. I na kraju bude dobro, ali naravno da to sve što prolazi kroz našu glavu je... Kad bi to neko išao analizirati, mislim da bi imao svašta za vidjeti. Tako da...
Vjerujem da prepreke postoje u tvom današnjem poslu, a to je i biti prva violina u Riječkom orkestru. Pa evo, možeš reći kako ti je tamo, kako je iskustvo biti ono, zapravo i neki vođa. Znači, moraš voditi sve to i moraš zapravo biti neki autoritet.
Da. Pa radim evo već godinu i pol dana kao koncertni majstor u Riječkom simfonijskom orkestru i mogu reći da sam baš jako sretna s tim poslom i nisam nikad prije mislila za vrijeme studija da bi to željela raditi, jer nekako uvijek te orkestre smo gledali kroz neku drugačiju prizmu, ali evo, bila je ta prilika, bila audicija, javila sam se... I zapravo je baš pronalazim se u tom poslu i nekako baš moj karakter, to nešto što je meni prirodno, je zapravo dobro za vođu. Tako da je, evo, mogu reći da sam baš zahvalna što imam taj posao, a ljudi su u tom orkestru baš dragi i atmosfera nam je lijepa, tako da imamo super dirigenta. šefa dirigenta Valentina Egela i, i eto, dobar je posao, jedino što je u Rijeci, a ja sam ono iz Zagreba, rodom iz Zagreba, tu sam, mm-hmm. svi su mi u Zagrebu, mm-hmm. tako da i živim i dalje u Zagrebu, ali putujem do Rijeke, mm-hmm. tako da još dok sam mlada još mogu putovati, mm-hmm. ali sad koliko će to biti trajno, mm-hmm. to ćemo još vidjeti, mm-hmm. ali za sad je evo sve super. Tako da.
Budući da si tamo na neki način vođa i kad postoje neka neslaganja, kako to onda možeš ti to izbalansirati?
pa da, ja kao vođa orkestra, koncertmajstor, znači prva violina sam, mm-hmm. najčešće moja zadaća je da za moju dionicu prvih violina napravim štrihove, kažem neke kako ćemo svirati, a i najčešće i za sve gudače. A sad, što se tiče tih nekih, većinom sam vođa što se tiče tog stručnog dijela, mm-hmm. kako nešto svirati. A sada, što se tiče tih međuljudskih odnosa, to je uvijek problematično, ali mi imamo sreću da nema toga toliko puno, mm-hmm. u Riječkom simfonijskom. Ja kad čujem ove neke druge orkestre, baš imaju puno problema međuljudskih. Kod nas toga nema toliko, mm-hmm. ali kad god se pojavi, ono, mora se znati ko će na kraju donijeti neku odluku. Mm-hmm. I to najčešće ja predložim, mm-hmm. ali šef dirigent je ipak iznad mene, on mora to odobriti ili prihvatiti. Znači, postoje još i neke veće zapravo funkcije, mm-hmm. od što se tiče tog nekog hijerarhijskog poslovanja u kazalištu, ali što se tiče samog orkestra, tu nekako, mm-hmm. imam neku težinu u riječi. Ali nije da iskorištavam sad tu poziciju, da. Jer nekako mislim da smo, svi smo tu negdje ravnopravni, svi su završili akademiju, mm-hmm. svi se trude, sviraju. To je sad više stvar nekog dogovora, na koji način ćemo nešto, mm-hmm. svirati i to. Tako da u tom smislu je dobro da smo svi dobri kao, mm-hmm. kolege.
Evo sad ćemo, dragi slušatelji, poslušati jednu skladbu s albuma Katarine Kutnar i Katarine Krpan, što smo malo prije spomenuli o nominaciji za Porin. Skladba se zove Poslije sna, a Katarina će nam nakon malo nešto ispričati o njoj. izdvojila si nam ovu skladbu, možeš nam reći zašto si baš nju odabrala?
Pa Gabriel Fauré Poslije sna mi je jako draga skladba na tom našem albumu. Najčešće ju izvodimo na koncertima kao bis i to nam je nekako, stvarno smo ju puno puta izvele i baš nam je, to nam je onako as iz rukava, rekli bismo. Ali najljepša uspomena me veže uz nju to što smo na jednom koncertu u Primoštenu, na vrhu brda, onako uz zalazak sunca, i tamo ona gospod Loreta. Wow. I tamo smo baš snimile tu skladbu, tako da imamo jedan video s tim. Mm-hmm. I to je baš, evo, lijepa uspomena. Tako da, evo, nadam se da će vam se svidjeti.
Spomenula si sada i gospu, našu dragu. Možeš li mi reći kako bi ti povezala klasičnu glazbu i duhovnu glazbu? Mislim, svi znamo da od početka zapravo je sve krenulo iz crkve i tih duhovnih gregorijanskih korala. Pa kako je tvoje gledište na to? Koliko ti zapravo i u osobnom i ovako u javnom životu povezuješ to dvoje?
Pa može se vidjeti baš u tehnikama skladanja nekih kompozitora, Baha i pogotovo Bach. Znači, Bach je ono alfa i što se tiče korištenja, baš da se vidi da je, da je živio vjeru i znao je te neke gregorijanske korale koje je koristio u većini svojih skladbi. I dosta ima tu i simbolike i brojeva i citata nekih koji su bili uvijek ukomponirani kroz te skladbe. Ali najčešće ljudi to danas, tko to ne proučava, ne zna da je to bilo tak zamišljeno. A sad što se tiče, tako da je, sve je, zapravo glazba je krenula kroz dvor i crkvu, jer je tamo se to najčešće izvodilo.
Da, i moglo izvoditi.
Prvi plaćeni glazbenici su bili u crkvi i to je uvijek bilo nekako... To je bilo mjesto gdje je glazba bila potrebna da bi se nešto svečano obilježilo. A i dan danas, ne znam, vjenčanje na kojem nema glazbe je tako čudno. Zato što nije dovoljno svečan trenutak. Ta glazba toliko napravi u ljudima neki posebni doživljaj da jednostavno, možda i nisu toga svjesni toliko, ali baš uveliča neki događaj. I zato, pogotovo, mislim, sveta misa, nešto što bi trebalo biti stvarno svečano, za to su nekad kompozitori pisali cijelu misu, bi napisali koja se izvodila. I to je bilo najsvećanija kompozicija koju su napisali i trajalo je. To je stvarno trajalo. To nije danas ko onako... samo refren,
da.
Nego je baš bio cijeli stavak
svaku nedjelju nova misa.
Mozart je imao misa baš jako, jako puno. Tako da vidi se da su ti skladatelji to baš cijenili i da su i oni živjeli na taj neki način. Danas je to malo drugačija priča.
Pa ja mogu reći da mi dosta fali, nekad bi, ja vodim mladi zbor i ono, nekad bi baš cijelu misu pjevala samo korale i na latinskom i ono, više ne tu neku tradicijsku i stariju crkvenu glazbu što se prije izvodila na misama. Danas postoje i crkve i mjesta gdje su samo na latinskom i napjevi i sve to. A baš sam te htjela pitat, jesi li više za tradicijsko to ili za šansone?
Da, to je vječna polemika i znam da stalno su debate na tu temu. Sad ja bih rekla da sve ima svoje. Nekad ti korali na latinskom baš znaju biti onako mistični, moćni. Meni je to baš nekad zna biti jako lijepo. Sad ovisi kako se to pjeva, to isto.
Naravno,
je
da.
Isto malo ovako. Ali iz mog osobnog iskustva meni su recimo te šansone baš... znam puno ljudi, i ja isto među njima, koji se baš se na neki način obratili kroz takvu pjesmu, jer su znali, jer ih je taj tekst dotaknuo uz tu glazbu koja je bila pozadinska. Sad, nekad nije dobro da samo te šansone su nam sve i da sad samo živimo na tome i da kao lijepo mi je, ugodno mi je, pa zato ću doći na misu jer eto lijepo pjevaju.
To je nekad isto početak.
To je dobro za početak, ali ne na tome bazirati dalje sve. Mm-hmm. Dok, da, recimo ti Gregorijanika i korali koji su se tada pjevali, to je bilo, imao si to neku vrstu strahopoštovanja. Došao si pred Boga, čuo si nešto što na nekom jeziku koji realno možda i nisi znao, to je bio latinski, nije svako znao latinski. I ono, imao si taj neki respekt na način da sad to gledaš kao, aha, to je nešto uzvišeno. A onda kroz te šansone se to nekako prilagodilo više za svijet, za narod. Da sad svakome je dostupno, svako razumije taj tekst i da je, što je, razumijem, što je zapravo i lijepo, jer kao da, ajmo približiti svima, ali nije dobro to sad iskorištavati previše.
I slažem se s tobom, meni je super tako nekad povezati, ono, otpjevaš, ne znam, za pričest jednu šansonu, ali tipa druga bude neka iz one ogromne liturgijske pjesmarice. Ali evo, tipa i sad se bliži Veliki tjedan, meni je to jedno od dražih razdoblja kad se zapravo i na obredima pjevaju, pogotovo na Veliki petak nema više sviranja i onda se sve pjeva a kapela i prisutna je ta Gregorijanika, što je stvarno stvarno bude lijepo i svečano.
Da.
Koliko ti znači sviranje duhovnih pjesama i što tebi znači zapravo to sviranje? Kako se ti tu povezuješ sa Bogom?
Ja sam svirala dosta u tako nekim crkvenim bendovima i u zajednicama i mogu reći da zato što je to kao neka vrsta moje profesije i jer sam se time bavila cijeli život, to je na neki način moj jezik izražavanja. I zapravo nekad mi se stvarno zna dogoditi da kroz to sviranje mogu, da osjećam da je to neka vrsta molitve kroz samo to sviranje. Zato što je to nešto što, teško je to ovako objasniti, ali baš je... To nam je kao najlakši način izražavanja, jer ga sad kao znamo. I nekad baš ono, mi je baš lijepo kad u duhu mogu svirat. Kad, na primjer, ne znam ni šta ću, nije da razmišljam sad želim odsvirat te note, nego nekako dođe. Da, to je najljepše. Ne dođe uvijek, budimo realni, ali kad stvarno to tako dođe, to je prekrasno. I to mi je najčešće... Kada stvarno cijeli taj bend slavljenički koji svi tako sad slave u duhu, onda je lako se tome priključiti.
Prestaneš svirati, samo u jednom trenutku opet kreneš,
da.
Neko je na pedu.
Neko nešto i samo je krenulo dalje i sad je samo i ne razmišljaš šta sad zapravo. Ali nekako samo to ide. I to je baš prekrasno.
A super mi je to, većinom se stalno spominje pjevanje i kako zapravo ti kroz pjevanje neki ljudi više, mislim većina ljudi ne zna svirati instrument, ono u crkvi, jel? I svi pjevaju, onda kroz to pjevanje dožive Duha Svetog. Ali super mi je ovako čuti da, mislim ja isto i sviram i pjevam, ali uvijek to nekako pjevanje dođe više. Ali tipa to sviranje, to je baš jako fascinantno. Ono, teško je isto ljudima shvatiti, ono, da bez riječi, da samo uz tu melodiju ti možeš dosta toga i osjetiti. To je baš lijepo.
Pa najlakše je uz riječi, jer riječi su te koje ti govore nešto. Ali ovako u duhu može čovjek zapravo... Riječi su... Što su riječi?
Da.
Nekako najbitnije to stanje duha i kako su svi i samo violina ili bend ili cijeli sastav izvođača, kako su svi u tom nekom zajedničkom duhu, tako da najbolje ispane.
Pretpostavljam da zato i voliš onda svirat duhovno.
Volim. Samo što nekad dođe malo do zasićenja. Volim kada je baš onako isplemenite neke namjere, kada je kao u miru, kad nije na silu, kad onako smo svi opušteni, svi smo otvoreni tome da sad, aha, sad slavimo ili sad sviramo Bogu na slavu. A kad nema tih nekih kao, e što bi sad, sad ovo sad. Nekad jako je sklizak teren između kao namještenog tog sviranja i stvarno sviranja u molitvi.
Onda si to sigurno i doživjela na mnogim festivalima koje si svirala, na primjer Rijeka milosti i mnogi drugi, jel bi možda izdvojila, znam da si prošle godine, jel tako si bila na Rijeci milosti, ili, evo, postoji li trenutak na tome neki ono koji ti se svidio?
Pa mogu reći, zapravo smo prošle skoro sve, svirali smo i Bonofest i Uskrsfest i Prglaj srcem i Rijeka milosti. Uvijek kao neki prateći bend. Ali ti koncerti su nama drugačiji nego kad je samo slavljenje i molitva, baš zbog toga što moramo po notama. Jer da bi cijeli taj sastav
da bi to
mogao
zvučalo.
Da bi to da bi znali, ne može sad svako improvizirati svoje. Da. Tako da je tu najčešće dosta toga ovako već određeno. Pa je onako drugačija vrsta molitve.
Kao ono, više fokus, moram to dobro odsvirat, da nikog kao da ne zeznem, da pjevač može soje. Da, kao više si u nekoj pozadini.
Da, tu smo mi više kao neki sluge, da bi to se dobro na narod koji čuje dobro bilo. Zapravo, ti koncerti su više za tu publiku. Tako da publika nešto osjeti, publika nešto doživi, a ne samo sad
da
vi, za nas.
Da.
A što se tiče Rijeke milosti, pa samo jednom sam bila dana Rijeci milosti i to su me amorose pozvale. I mogu reći da mi je bilo lijepo, jer tu sam bila jedina violina i dali su mi slobodno, rekli su sviraj kako ti dođe, da.
Najbolja rečenica, sviraj kako ti dođe, može.
Da, to je zapravo bilo baš lijepo. Kad se sjetim, pogotovo zato što sam tad bila onak nova u Rijeci, tek sam tad dobila posao u Rijeci i onda smo tak svi došli i Rijeci je to stvarno potrebno. Rijeka je specifičan grad što se tiče vjere, tako da mislim da ta Rijeka milosti je baš dobar poticaj za sve i trebali bi možda i malo više imati. Jer dosta se sve događa samo u Zagrebu, a ti ostali gradovi nekako pate. Mislim, ja znam dosta vjernika koji dolaze iz tih gradova do Zagreba i sve, ali neće svi doći. Doći će samo oni koji žele. A kad bi bilo u njihovom gradu, možda bi došao i netko ko tada nije nužno
htio. Naletio,
nekoga je poveo, imao kartu viška ili nešto. I onda se iznenadio i bilo mu je ono kao nekako progledao.
Evo onda imaš zadatak da to malo proširiš, sad si u Rijeci glavna.
A, teško, da.
Znam. Ali bile smo i ti ja zapravo prošle godine skupa nastupale na Ljiljanima u Volode.
Ajme, zaboravila da. Kristija, ne oprosti.
I tu smo baš, tu se zapravo i ti i Martin bili kao jedini gudači instrumenti, kao vas dvoje kao neki duo i mogu reći stvarno da sam i kod vas dvoje skužila, tu nije bilo to previše po notama i baš sam skužila u nekim trenucima kad nisam pjevala, kad sam bila sa strane, da ste baš uživali u tome i onda se baš vidi ono trenuci, ono, to nije onak cijelo vrijeme, nego baš kod da nalet neki dođe i onda se ti baš uživiš. To je baš jako lijepo za vidjet. Tako da nije samo u pjevanju, nego stvarno reći ćemo slušateljima da se obrate i na svirače na koncertima.
Pa da, je. Zapravo svirači su baza na kojoj onda pjevač gore preludira.
Kako bi ti privukla mlade sada, eto, da se možda više uključe, ti si je to i svirala u crkvama, u crkvenim bendovima, da ono, i da bez obzira na, ako nemaju nikakvo glazbeno obrazovanje, ono, da se odvaže, ono, imaš li možda neku ideju kako bi ti...
Pa mislim da postoji jako puno mjesta na kojima i neko ko nema glazbeno obrazovanje se može aktivirati. Ne moraju nužno pjevati svi. Mislim, nije svima... dano.
Naravno.
Ali, tako da, ono, mogu se javiti u neke molitvene, u pomoć, u Caritas, uvijek treba, u neke humanitarne, tehničke grupe. Da, stvarno ima puno toga gdje se, ako netko ima poticaja, se želi dati i želi volontirat, ima, stvarno ima puno prilika. Ali mislim da, da je za mlade je trenutno najbitnije da svako izgradi neki svoj odnos s Bogom, a da nije nužno sad potrebno da svi svugdje i da se svi toliko na kraju radiš neke stvari, a zaboraviš na neki osobni odnos, jer sad misliš, a svugdje sam volontirao, a na kraju što sam ja sam, da, nekako da, ono, pogubiš sam sebe da bi bio svugdje.
Kako sviraš, znači, i klasičnu i ono, imaš takve koncerte i ne samo isključivo klasično, sviraš i u nekim pop festivalima i duhovno, i duhovnom svijetu. Jesi li ikad osjetila možda neki negativni komentar ili negativne neke poglede kao da, u smislu da ne možeš spojiti jedno i drugo?
Da, vjerujem da ljudi dosta tako misle da se moraš opredijeliti samo za jedno. To ima i unutar samo u naše klasike. Postoje ljudi koji kao, a sviraš sad samo barok ili sviraš samo suvremeno. Ili kao, specificiraš se za nešto. Ali ja ne mislim da je to tako, zato što, ok, da, možda malo izgleda kao svaštariš svuda si na svim područjima, ali meni je glazba je medij. Za sad što god. Mislim, nekad za sve. I nekako ja kao glazbenik želim da mogu, da mogu svirat sve. Znači, mislim da glazbenik, svaki glazbenik bi trebao biti otvoren svemu, a ne zatvarat vrata za nešto što nije ni probao. I u trenutku kad probaš i vidiš vidiš recimo tu jednu scenu, znaš cijenit drugo. Ne kažem da je nužno sve što sam svirala bilo dobro, jer, ali da nisam probala, ne bi ni znala da to nije dobro.
Da, ne bi mogla komentirati to ono, da, sa svog
pogleda. Da, tak, na neki način. I zato dosta ljudi već ono na početku odustanu, jer kao, ha ne, ovo ne sviram, ovo ne, ovo samo ovo, a na kraju ni ne znaju uopće cijeli spektar. I pogotovo, na primjer, evo recimo pop, neki pop, i sad vjernici bi rekli kao, ha ne, to nije dobro, ali ja sam upoznala i na pop koncertima jako puno dobrih ljudi. Znači, baš kvalitetnih ljudi koji možda još nisu nisu još upoznali Boga na neki način, ali ne znači da, da nisu jako blizu. I mislim da pogotovo na nama vjernicima je isto tako, da nije da se držimo sad samo unutar naših zajednica. Najlakše je biti hrabar u zajednici. Mislim, ali teško je ići u svijet. Teško je biti u svijetu. I nama je, i pogotovo glazbenicima, jer i na akademiji i svugdje onak izloženi smo tom nekom drugom svijetu. I mislim da je teško ostati autentičan, a biti u tom svijetu. Ali ako ni ne odemo u taj svijet, nećemo ni imati priliku za ostati autentični. Tako da ne kažem da sad ako sviramo te neke druge, drugu vrstu glazbe, da sad,
da si manje dobra osoba.
Da, da sad kao padneš pod, pod neki drugi utjecaj. I ti dalje znaš ko si, šta si i to, ali to je neka vrsta profesija. Znači, profesionalno odradiš neke stvari, vidiš, aha, to mi nije i možda drugi put više neću. Ali kao, dao si priliku u smislu da ne zatvaraš sad vrata za sve.
Ja tako znam često isto reći, kao, ti si možda i pozvan u tom nekom krugu.
Da.
Tamo biti, evo, pokazati svojim ponašanjem i pristupom svemu tome.
Da, pa je.
Zapravo svjedočiti vjeru.
Da, možda tim ljudima si jedina osoba koju će tako...
Da, upoznati, da, i vidjeti, da. Jel si imala nekad neki u životu trenutak gdje si se baš loše osjećala i gdje ti je ono stvarno bilo svega dosta i da ti je možda neki duhovni trenutak, koncert, nebitno, neko stanje pomoglo da, da se još više izgradiš i zapravo da pređeš preko toga?
Pa, da. I mi smo nekako odgajani, cijeli život smo u vjeri od rođenja i to je nekako bilo kao normalno. Mm-hmm. Ali jako puno puta u životu mislim da dođe do te neke vrste osobnog obraćanja na način da se sam odlučiš da sada želiš ići tim putem. Mm-hmm. Da ona želiš biti Božji. Bez obzira što si ti kao, nije ti obitelj to nametnula, nego mm-hmm. oni su te usmjerili, a sad na tebi je na kraju da li ćeš mm-hmm. to odlučiti ili ne.
Mm-hmm.
Tako da, meni je, bila mi je teška situacija. Mislim, možda ovo sad zvuči jako čudno slušateljima, tebi, ne znam. Ali kad sam pobjedila na natjecanju za predstavnika Hrvatske na Euroviziji
mm-hmm.
i kao, to je za klasičnu mm-hmm. glazbu Eurovizija i morala sam predstavljati Hrvatsku u Beču i to je bilo onako kao, mislim, to je bilo kao super uspjeh i svi su bili sretni oko mene. Meni je to bio najgori događaj u mom životu, evo iskreno, jer nakon toga, znači, ja sam uvijek, željela sam da me svi ljudi vole, znaš, ono, želiš biti sa svima dobar.
Da.
Nakon toga, apsolutno niko me nije voli. Mislim, teško mi je to reći što se tiče ovak u glazbenom svijetu, svi su bili ljubomorni, svi su bili kao osjećali neku nepravdu jer su imali nekog drugog kog su željeli da je prođe. Svi su mislili da to namješteno, da si ti sad to osvojio zato što si imao vezu.
Mm-hmm.
I jako puno te negative se skupilo da doslovno onako nisi znala sad više čeg zašto, kao, pa nisam ja kriv što su mene odabrali na neki mm-hmm. način, ali ta cijela ekipa, cijelo to društvo je onak mrzilo. Nekak, mm-hmm. i osjećaš to. Mislim, neki su to i rekli možda živo, ali većinom si osjećao,
leđa,
ono, da, iza leđa se to sve priča i ti si kao znao da se to priča. I znam da mi je to baš bila onak lagana depresija.
Mm-hmm.
Baš te lovi. Što je onak čudno, jer svi misle kao, pa iz nekog tak kao uspjeha, kao zašto bi sad neko pao u depresiju, ali meni je baš bila depresija. I, ali srećom, evo, moji su onak nekako vidjeli da to sad se nešto događa
mm-hmm.
i onda su me tjerali kod Don Damira, da moram doći kod Don Damira. Ja rekao, neću ići kod Don Damira, pustite me na miru. Ne, ne, to moraš, oni su čuli da je on za mlade. I ja nisam tjela ići, znači, mislim, nema šanse da me sad, šta ću tam dolaziti. I oni su mene dva puta, kao, prvo su me kao tjerali da idem, onda su me stavili u auto i odvezli. Ja se sjećam to, ono, doveli me pred dom na Savi, kao, ajme majko, sad tu, ono, ne znam, ko prvo ne znam te studente, ko drugo, ne znam ko je Don Damir, šta ću ja sad tu,
mm-hmm.
moraš ući, doveli pred vrata i izvoli, ide unutra. Ja rekao, dobro, dođem, onak, ne da mi se, sve mi je onak negativno,
da, da, da,
sve ti je nešto, ono, kao, šta ću sad. I sjećam se Don Damir, znači, taj put, taj prvi put, to je bilo nešto prekrasno, znači, koliko je on karizmatičan, da je on točno to što je tad govorio, mislim, ja sad neću sad sve reći, da on tad, ali on je mm-hmm. točno ko da meni govori, znači, ja sam imao osjećaj, to je to, znači, došao čovjek, a oko meni još tisuću ljudi drugih,
mm-hmm.
ali imaš osjećaj da on sad je tebi išao reći to kaj tebe muči, znači, to je bilo ono, plač mm-hmm. žestoki, i sjećam se, to mi je baš bila onaka prva prekretnica u kojoj je bilo ono kao, čekaj, pa neću sad ono, očajavati, ići u nekakvu crnu depru,
mm-hmm.
kad kao imam razlog za nadu, znam da želim ono, biti Božja i želim sad ići tim putem.
Mm-hmm.
I okej, naravno, mislim, to je bio sad taj kao prvi mali ono, prekretnica, ali Don Damir je zapravo puno utjecao na taj neku vrstu mog obraćenja. Jer onda sam išla poslije na svaki vjeronauk i na svaku njegovu obnovu i doslovno ono, svugdje.
Poslije mljetovanje, Cres.
I sve kampove i to sve, da, sve sam prošla, doslovno ono, i duhovna posvuduša, ne samo ovako, nego sve sam prošla. Ali na kraju je nekako, na kraju opet dođemo do toga, tražiš tada, tražiš kroz sve i zajednice, kroz te kampove, tražiš taj neki, kao, bude ti lijepo jer si okružen ljudima istomišljenicima i mm-hmm. kao, lijepo je s njima provest, ali to je recimo bila ta faza tog nekog srednjoškolskog odrastanja. Mm-hmm. A onda opet, kad sam bila starija, opet imala sam neku vrstu tog nekog kao ponovnog obraćenja. Stalno moraš, ja nekako mislim da nije dovoljno jednom, sad se jednom sam se kao obratio i to je to, nego svaka neka životna faza te vodi u neku novu vrstu. Mm-hmm.
Još
duhovnosti.
Više rasteš, da. I samo možeš rasti. Mislim, da. Možeš i jedno i drugo, ali kao uvijek se trudiš da što više rasteš i nikad ni ono, nikad neće prestati to. To je zapravo istina, ljepota da. U tome, ali i težina. Hvala ti što si podijelila to s nama. imaš, evo da se malo sad vratimo na klasičnu glazbu i to jest na tvoje sviranje u tom svijetu. Sudjeluješ i sudjelovala si u mnogim komornim sastavima i tako si rekla, bendovima i to. Ali trenutno je možda najaktualniji, bi ja rekla, White Quartet. Tu vas je četvero. Možeš ti opisati da ja nešto ne pogriješim.
Pa da, evo sad trenutno imamo White Quartet. To nam je obiteljski kvartet. Mm-hmm. Svira moj brat Martin cello, njegova zaručenica Jelena svira treću violinu i naša jako dobra prijateljica Marta je druga violina. Svi uvijek, to je smiješno, ljudi misle kao glazbena obitelj. Mislim, dobro, ne znam kako vi uspijevate, ali nama je jako teško zajedno svirati.
Ja sam rekao da mi nismo braća i sestre, ne bi dugo još svirali, to je spjevali skupa. Pa se da, razumijem. Da.
Da, jer nekako najteže sa obitelji surađivati, jer sa svim drugim kolegama nekako i komunikacija je na nekom drugačijem nivou, ne kažeš sve što misliš.
Da.
Obitelji to je baš ono sve što ide, sve se kaže. Tako da je zapravo dosta turbulentno, ali zato cijeli život nekako nismo nikad nešto zajedno pokretali, ali sada smo shvatili da zapravo ono nemamo bolje ljude za svirat od vlastite braće, naravno, na neki način. Mm. I kao zašto bi sad trošili vrijeme negdje drugdje kad možemo unutar obitelji imati nešto naše i da kao kad smo već svi se time bavimo, hajmo onda obiteljski. Tako da, a i to je na neki način vrijeme kad se vidimo opet, jer kao sad kad svako ima neki svoj život, da. Ne stignemo to sve provesti. Ali evo, friško smo to zapravo počeli, tek možda, evo već ni godinu dana nije da. Svirali smo mi prije ovako, ali ovo smo sad kao
službeno
krenuli s novim imenom, sa stranicom na Instagramu i tako. Zapratite se. A ne, nećemo skupljati tako poene, ali ono, lijepo je i stvarno ne sviramo samo klasiku, zapravo sviramo većinom hrvatske pjesme, Olivera i tako, ono, kao nešto što ljudi vole čut, nešto što ih dirne i onda nešto što je lijepa pjesma i bez riječi. Jer kao gudački kvartet nemamo tekst, ali da je nešto što je dovoljno poznato, da ljudi mogu odmah prepoznaju, znaju si tekst, svi znaju, on, čuješ riječi, a zapravo sad čuješ samo gudačku obradu.
Da.
Tako da, evo, zasviramo vjenčanja.
Da, za sve evente zapravo.
Evente, da, i tak, imat ćemo i neki koncert sad u Vukovaru uskoro. I naš rođendanski koncert i tako, odlično. Jer kao prvi rođendan.
Da, jako lijepo.
Tako da imamo i neke koncerte, ali većinom je to tak za event.
Privatno.
Da.
Jel onda drugi brat malo ljubomoran što ste vi svi u obiteljskom?
Pa iskreno, ne znam, nismo ga to nikad pitali.
Evo sad će se zapitati.
Da, ali onda mi je najčešće kamerman, kao njega upotrijebimo da nas
ova
snima.
Ova tehnička podrška.
Tehnička podrška, nosi stalke
da,
i to.
Da.
Tako da kao bude blizu, a sad da li je ljubomoran, vjerojatno je kad, da, ne znam, ali, ma pitali smo mi njega jel bi on htio svirati u daraljke, ali on nije taj karakter, ne može, on tomu je neugodno.
On će ovako sa ove pozadinske strane biti podrška.
Da.
Budući da imaš puno tako i uživo izvedbi i koncerata, postoji možda neka anegdota s nekog da se nešto dogodilo. Smiješno.
Pa svakakvi događaji se događaju kroz tih 20 godina, ali evo, izdvojila bi recimo na Korčuli kad smo bili na jednom baroknom festivalu, svirala sam solo uz Hrvatski barokni festival, Vivaldi Ljeto, to svi poznaju, jako poznato, ali rekli smo kao na neki način svirat ćemo iz nota, mislim iako je poznato i svi to znamo, ali sigurniji si s notama,
da.
Pa kao svirat ćemo iz nota. I dan prije koncerta, ne znam šta je bilo sam malo prehlađena zapravo, I samo mi je onak jedno oko, sam izgubila vid na jedno oko. Mm. I ja sad kao, dobro, znači moram svirati iz nota, ne vidim ništa. I ništa, ja svirala sam na kraju na pamet, bez vida. Bez vida, ništa nisam vidjela, kao stavili smo neki povez da baš orijentacijski se ne gubim. I nema odustajanja, svira se do kraja. Sutradan sve normalno sam vidjela, sutradan je bilo opet sve okej. Ali taj dan kad je trebalo...
Naravno, da se nešto nije dogodilo.
Da. Tako da, mislim, okej, na kraju sve, imam super vid. Tako da, super, ali taj dan, ja ne znam zašto, nije. Oko je otkazalo poslušnost.
I što si rekla, od tad na pamet sviraš.
Od tad sam nabavila tablet koji svijetli, tako pa da, se bolje vidi.
Evo... Draga Katarina, polako se bližimo kraju emisije. Sad bih htjela da poslušat ćemo još jednu skladbu, to je pjesmu na kraju emisije, pa evo, možeš je ti malo prikazati slušateljima.
Pa evo, izdvojila sam jednu korizmenu pjesmu iz mog prvog sastava u kojem sam svirala crkvenog, to je bio Skat zbor. Mm-hmm. Kod patera Ikea smo djelovali i Tamara Perc nam je bila voditeljica i snimili smo cijeli CD tada, ali evo, ova pjesma mi je baš posebno draga zato što Pater Ike ima baš taj jedan dio kao recitacije, ali zapravo točno to kako on inače priča. Mm-hmm. I Pater Ike je stvarno legenda i ja ne znam, toliko ljudi, te mise mladih koji su bile u Palmotiće, to je bilo stvarno... Stvarno onako autentično, autohtono i puno ljudi znam koji su se tada obratili baš na tim mislama mladih. I eto, fali nam Pater Ike. ali vjerujem da sad u Osijeku je vjerojatno njima isto tamo super, kao što je bilo i nama. Pa dobro je da je i drugim gradovima.
Vratit će se, sve će obići pa će se vratiti.
Da. I eto, dosta je ovako emocionalna pjesma, pa nadam se da će biti svima. Da.
Na koju se ti isto povezala, vjerujem.
Da. Mm-hmm. Da, ja sam svirala violinu i bila je jedna prijateljica je svirala oboju. Mm-hmm. Tako da u toj kombinaciji violine i oboje baš je... Močno.
Da, dubinu izrazi, vjerujem. Evo sad ćemo onda skupa poslušati. Evo, dragi slušatelji i slušateljice, s nama večeras je bila Katarina Kutnar. Hvala ti što si se odazvala na poziv i došla. Lijepo si nam pričala i vjerujem da ćemo za tebe još puno čuti.
Hvala tebi na pozivu.
Molim. Evo, dragi slušatelji i slušateljice, ovo je bilo sve za večeras u emisiji Fides per Musicam. Hvala što ste bili s nama. Tehnički je u ovu emisiju uredila Terezija Galić. Hvaljeni su si Marija.
Predan u ruke griješnika, koji ti bičem izraniše izmučeno tijelo. Na glavi trnova kruna, a u ruci ti mjesto žezla trska. O, kako ismijaše tebe, nebeskoga kralja.
O krvi Kristova, što potekla si ispod trnove krune. O krvi Kristova, prolivena za nas grešnike.
O
kako samo naši grijesi snagu iz tebe crpe.
Ruke i noge ti probodoše, na križ te razapeše. Iz boka ti krv i voda potekoše. Gledajući tvoj trnoviti put boli, rijeka suza mi niz obraze teče. Što učini čovječe?
Yeah.